Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 27 студзеня.
Саша, 86%. Чаму так мала?
Трэба было пераадолець синдром 2020 года, даказаць, што Лукашенко вярнуў грамадскую падтрымку.
Што хацеў сказаць Лукашенко, зладзіўшы фэст на выбарах?
Вось гэтае адчуванне, што можна зрабіць палымылку, я думаю, што гэта яго будзе пераследаваць да канца ягонага палітычнага жыцця.
Что робить белорусам у ближайшую пятигодку?
Думай по-большому, думай крупно, не обязательно думать там только о том, что реалистично для нас сегодня или завтра.
Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Цэнтр выбаркам агучыў папярэднія вынікі прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі, намаляваўшы Александру Лукашэнку 86,82% галасоў выбарцаў.
Сёмым тэрмінам Лукашэнку ўжо павіншавалі сябры дыктатары: Эмамалі Рахмон, Ільхам Аліеў, Уладзімір Пуцін, Нікалас Мадура. Да кампаніі далучыліся кіраўнікі Казахстана і Узбекістана.
Заходнія краіны выбары ў Беларусі чарговы раз не прызналі.
Пра тое, як успрымаць гэтыя выбары і чаму лічба, з якой перамог Лукашэнка, не дацягнула да 90%, у эфіры Еўрарадыё разважае палітолог Валеры Карбалевіч. З ім размаўляе Дзмітрый Лукашук.
Ну вось і засталіся за спіной беларускага грамадства і ў гісторыі самыя непрадказальныя, відаць, выбары ў гісторыі незалежнай Беларусі, таму што ну вот да самага апошняга моманта было невядома, колькі ж, якую лічбу напішуць у канчатковую перамогі Лукашэнку. Ці стала гэтая лічба амаль 87% для вас нечаканай?
Ну, ведаеце, я б сказаў, што гэта самыя нецікавыя выбары ў гісторыі Беларусі, а вось гэтую лічбу, пра якую вы кажаце, ну, гэтую лічбу цікавіла толькі невялікая колькасць экспертаў, медыяў, журналістаў і гэтак далей. Таму лічба чаканая, і в прынцыпе да яе схіляліся абсалютная большасць назіральнікаў. Тут, па-першае, лічба павінна была быць рэкорднай за ўсю гісторыю прэзідэнцкіх выбараў, лічба падтрымкі Александра Лукашэнкі. Бо трэба было пераадолець синдром 2020 года, даказаць, што Лукашенко вярнуў грамадскую падтрымку, таму усе лічбы ішлі на рэкорд. І колькасць людзей, якія падпісаліся ў падтрымку Александра Лукашэнкі ў ходзе збора подпісаў, і лічба датэрміновага галасавання, і выніковая лічба падтрымкі Александра Лукашэнкі. Это першы момант. А другі момант, гэтая лічба не павінна была пераўзыходзіць тую лічбу, якую атрымаў Владзімір Пуцін. Бо гэта было б, як кажуць, не вельмі, скажам так, добразычліва па адрасу Пуцін. Ну вось, і в гэтых рамках можна было і шукаць адказ на пытанне, што якую лічбу дадуць. Ну, прыкладна, так і атрымалася. Так што тут эксперты ўгадалі, можна сказаць, без асаблівых памылак.
Я чуў ад экспертаў і падчас размоваў там учора та з тым же самым Мікалаем Халезіным і іншыя казалі, што было б ўсё ж такі добра, каб яму намалявалі звыш 90% галасоў. Гэта было б, ну, відавочна можна было паказваць на гэтых на гэтым прыкладзе, што ніякіх выбараў няма. Але ўсё ж такі вы лічыце, што перакрочыць гэтую вось нейкую рысу і даць свыш 90, ну как бы для Лукашэнкі, ну как бы непажадана, але толькі выключна з пункту гледжання, што можа быць Пуціну гэта не вельмі будзе так прыемна бачыць.
Ну, окромя фактора Путина, тут есть еще некие чинники. Все ж таки, при всем при тем, влады хочуть, как эти лишбы были некие правдоподобные. Коли написать 99,99, как было в советские часы, ну, люди пожмут плечами, скажут, на во что. Ось. Тому, бачите, некие межи улады все-таки не перекручиваются. Ось. И вертаться совсем до советских выборов, лишать непожаданным, треба, как все ж таки, хоть прихильники Лукашенко поверили в некие личбы. Тому, ось, верните увагу, на выборы идет 5 кандидатов. А могли просто одного Лукашенко пустить, и все, как это были, было в советские часы, когда на кожных выборах был один кандидат на одно место. А в Беларуси не, бачите, и у Палату представников минулым годом так само было, скажем, не было ситуации, когда один человек на место. Было 2-3, ну и вот и теперь на президентские выборы 5 человек, хотя сдавалось на воштах. Коли у нас, как кажут улады Лукашенко незаменимы, то навошта в эту гульню гулять? Але не, уже появилась традиция за 40 постсоветских годов, коли ну, не кличется не непристойным, не неправильным, коли только один был человек. Улады не стали переходить лишь было терминового голосования, там 42%, сдается, и все. Ну и тут, вот, бачите, 90% – это межа, якую влады не хочет переступать, как створить некую иллюзию соправдности этих выборов.
Протягиваем размову с Валером Карбалевичем.
Я сёння раніцай прачытаў допіс у Фейсбуку ад даверанай асобы Ганны Канапацкай Сергея Вазняка. Добра нам з вамі вядомага палітыка, палітрука і камуніста былога, які напісаў пра тое, што асобныя забароненыя рэсурсы напісалі пра пустыя выбарчыя ўчасткі ў Беларусі. Так вось, маўляў, піша Вазняк, я быў на сваім выбарчым участку, хадзіў галасаваць з 12 до 12:30 тусаваўся там, патусавацца яму давала магчымасць корачка вось даверанай асобы Канапацкай. І кажа, ну было досыць людзей, чалавек 30 за гэты час прагаласавала. Я думаў, што пасля 20-го года у людзей, у выбаршчыкаў шараговых будзе такая некая траўма псіхалагічная, ад шока яшчэ не адыдуць атрыманага па выніку той кампаніі, а не... Людзі ідуць не так масава, канешне, як у 20-м годзе, але ідуць. Як вы лічыце, сапраўды шок ад падзеяў 20-го года збольшага ўжо мінуў і ідзе вяртанне да прымання гэтай сітуацыі, якая ёсць, як новую нармальнасць? Ці як вот гэта можна патлумачыць?
Ну, па-першае, тое назіранне цягам паўгадзіны, гэта зусім не сур'ёзнае назіранне, на падставе якога можна рабіць нейкія высновы. То бок, наўрад ці мы даведаемся ўвогуле, які працэнт рэальна людзей удзельнічалі ў галасаванні, ці то быў байкот, як некаторыя заклікалі, ці яго не было. Што тычыцца таго, ці пераадолела улада, грамадства, синдром 20-го года. Ну, тут по-разному все. Бачите, белорусское громадство расколото, и разные частки по-разному воспринимаются. Оппозиционная частка, я думаю, от шока не отошла, бо их весь час кошмарят, их весь час тузают, не дают спокойно жить. Навод те, кто уже вызвались из вязницы. Таму вот гэтая частка яна знаходзіцца, скажем так, у сітуацыі стрэсу. Абывацель далёкі ад палітыкі. Іх не так мала ў краіне. Ну так, я думаю, што ён сышоў з палітычнага жыцця ў сваё рэальнае жыццё, ў свае бытавыя праблемы. І як бы вот это процесс деполитизации, он отбывся, и нават гэтая выборчая кампания не политизовала грамадства, бо ніякай інтрыгі не было зусім. Тут больш цікава кіроўная эліта, больш цікава рэжым, як ён пераадолеў сіндром 2020 года. Мне падаецца, што не вельмі. Звярніце ўвагу, сам Лукашэнка на любых нарадах, пры любым публічным выхадзе весь час узгадвае 20-ты год, узгадвае так званых збеглых. Хаця здавалася б, ну, колькі часу прайшло, можна было б ужо неяк і забыцца, але не, вось гэта стрымка сядзець у свядомасці. Не дае спакойна жыць. І ўлады цяпер успрымаюць выбары як выклік, выбары як пагрозу. А ўладаў дасюль выбары асацыююцца з пратэстамі. Таму галоўнай задачай ўладаў падчас гэтай кампаніі была якраз нейтралізацыя магчымых пратэстаў. Нейтралізацыя тых пагрозаў, якіх у рэальнасці і не было. То бок, можам сказаць, што ўлады змагаліся падчас гэтай кампаніі з некімі зданнямі, з некімі прывідамі, па-расейскі кажучы, з прызракамі 20-го году. Глядзіце, прычым для нейтралізацыі гэтых прывідаў быў задзейнічаны не толькі сілавыя структуры, а ўвесь дзяржаўны апарат. Людзей выклікалі не толькі міліцыю, а ў адміністрацыі установаў, прадпрыемстваў, дэканаты, дзе іх прымушалі падпісваць некія паперы, што яны не будуць пратэставаць. Былі мобілізованы не толькі сілавыя структуры, але некія там атрады добраахвотнікаў з былых сілавікоў фарміраваліся пад гэтыя выбары і так далей. Хаця ніякіх ніхто не заклікаў да пратэстаў, але ўлады гэтага баяліся. Они настолькі баяліся, што нават вот Лукашэнка не дазволіў, каб з'явіліся рэальныя супернікі, якія рэальна маглі б крытыкаваць яго, што не сведчыць пра тое, што сіндром 20-го года пераадолены. Былі ліквідаваны выбарчыя ўчасткі за мяжой, засакрэчаны спісы чальцоў выбарчых камісій. Нават ўлады не назвалі колькасны склад ініцыятыўных групаў кандыдатаў прэзідэнты. Такога раней ніколі не было. То бок такая сакрэтная спецаперацыя. Ну вось усе гэтыя, да, на назіральнікаў мы запрасілі замежных, маю на ўвазе назіральнікаў БДЖ АБСЕ, бо гэта адзіная інстытуцыя ў свеце, якая рэальна займаецца маніторынгам выбару. Вось, ну, фармальна запрасілі, але запрасілі так, каб тыя не прыехалі. Значит, запрасіць у госці, але так, каб госці яны не прыехалі. Вось, усё гэта сведчыць пра тое, што для ўладаў няма пераадолення вот гэтага сіндрому. Ён ёсць у іх свядомасці. І мне падаецца, вось гэта можа і галоўная выснова з гэтых выбараў.
Гэта быў палітолог Валерый Карбалевіч, які пракаментаваў выбары ў Беларусі.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Што хацеў сказаць Лукашэнка, зладзіўшы фэст на выбарах?
Вось гэтае адчуванне, што можна зрабіць палымылку, я думаю, што гэта яго будзе пераследаваць да канца ягонага палітычнага жыцця.
Что рабіць беларусам у бліжэйшую пяцігодку?
Думай па-большому, думай крупна, не абязательно думаць там только о том, что реалістычна для нас сёння или завтра.
Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. У італьянскім Мантхольцы прайшоў 6-ы ў гэтым сезоне этап Кубка свету па біятлоне. У асабістым заліку ў мужчын лідыруе нарвежец Стурла Хольм Лагрейд, у жанчын немка Францыска Пройс. Пасля пераможнай спрынтарскай гонкі трохразовы алімпійскі чэмпіён, 36-гадовы нарвежец Таргей Бо аб'явіў, што сёлета сыходзіць з вялікага спорту. Беларускі хакеіст Ягор Шарангович працягвае стабільна набіраць выніковыя ачкі ў чэмпіянаце НХЛ. У двух апошніх матчах Калгары ён зрабіў 3 галявыя перадачы. У 41 гульні ў Шарангоўіча ўжо 18 балаў. У нападаючага Вашынгтона Алексея Протаса 41 ачко пасля 49 паядынкаў. Арына Сабаленка по-ранейшему узначальвае рейтинг жаночай теннисной ассоциации. Полька Ігасвёнтак отстае на 186 очков. Виктория Азаренко опустилась на 5 радков и займае 29 место. У рейтингу ассоциации теннисистов-профессионалов на першым радку итальянец Янік Сінер, пераможца Australian Open. 39-гадовая беларуская пяціборка Анастасія Пракапенка завяршыла спартовую кар'еру. Пяціразовая чэмпіёнка свету, уладальніца алімпійскай бронзы, працаўладкавалася на пасаду старшага трэнера зборнай Беларусі па сучасным пяціборі. Яна кажа, што ў новай ролі адчувае сябе добра. Летась Пракапенка не была дапушчана да ўдзелу ў алімпійскіх гульнях у Парыжы, нягледзячы на заваяваную ліцэнзію. У Брусэлі арыштавалі былога футбаліста зборнай Бельгіі Раджуна Інгалана. Яго падазраюць у міжнародным абароце наркотыкаў. Раней Інгалан гуляў за Інтэр і Рому, а нядаўна падпісаў кантракт з клубам другога дывізіёна чэмпіянату Бельгіі. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
26 студзеня падчас выбараў Лукашэнка зладзіў вялікую 4-гадзінную прэс-канферэнцыю, падчас якой закрануў усё, што яго хвалюе.
Натуральна, што яму задавалі пытанні, а ён разгорнута на іх адказваў. І пра тое, каго лічыць апазіцыяй, і што думае наконт непрызнання выбараў на Захадзе, і чаму не сышоў у 20-м годзе.
Усе гэтыя заявы і агулам шоу ў выглядзе току з журналістамі мы папрасілі пракаментаваць палітычнага аглядальніка Александра Фырыдмана. Давайте послухаем.
Па-першае, ён заявіў, што не мог не пайсці на цяперашнія выбары, каб не сыходзіць з кляймом, што ён нечага спужаўся. Вось з пункту гледжання гісторыка, скажыце, калі б гэты сыход ўсё ж глядзеўся лепш гэтым разам ці праз 5 гадоў, што больш бы пасавала ягонаму іміджу?
Ну, гэта, канешне, выглядала какетліва. Насамрэч, яны за гэтыя 5 гадоў, 4,5 гады пасля выбараў 20-го году, яны ж стварылі ўсе механізмы, каб Лукашэнка сышоў. Сысці прыгожа, калі б ён увогуле лічыў патрэбным для сябе сыходзіць прыгожа, сыходзіць трэба было, напэўна, ў 19-м, у 20-м годзе. Пасля 20-го года ўсяго, што там адбылося, ён ужо прыгожа сысці не можа. Тут в принципе, засталося пытанне, як яно будзе, наколькі непрыгожа ўсё скончыцца. У гэтым годзе, вось, ну тое ж там яны яго ўгаворвалі, ну гэта такое какецтва, я б гэта сур'ёзна не ўспрымаў. Не хацеў бы ён вылучацца, не хацеў бы ён надалей займаць гэтую пасаду, ніхто б не прымусіў яго ніколі пайсці на гэтыя выбары. Калі ўвогуле ў яго там былі нейкія думкі, як ён кажа, перадаць уладу камусьці, і ён гэта пра сябе думаў, вось да 25-го году, так гэта ўсё працягнецца, і гэта будзе зрабіць яму вельмі цяжка, бо любы варыянт, на які ён у выніку можа пайсці, ён можа мець для яго вельмі дрэнныя наступствы. Ніхто ж не ведае, можа ён у яго будзе памылка з тым чалавекам, на карысць якога ён зробіць гэты выбар. І вось гэтае адчуванне, што можна зрабіць памылку, я думаю, што гэта яго будзе пераследаваць да канца ягонага палітычнага жыцця. То бок, калі ён фізічна больш-менш будзе ў стане і далей займаць гэтую пасаду, калі з ім нічога такога надзвычайнага не адбудзецца, я думаю, што ён будзе імкнуцца займаць яе да апошняга моманта ў сваім жыцці. А добра гэта ніколі не заканчваецца. Калі мы паглядзім на гісторыю дыктатураў, вельмі цяжка знайсці дыктатураў, канешне, яны ёсць, а іх не шмат, у якіх атрымалася, ну, перадаць уладу, захаваць свой рэжым. Часцей за ўсё вось такое панаванне, такое працяглае панаванне, як у Лукашэнкі, заканчваецца крахам усёй сістэмы. І я не думаю, што ў выпадку Лукашэнкі будзе інакш.
Сярод заяў было таксама і тое, што Лукашэнку фіялетава на прызнанне альбо непрызнанне выбараў на Захадзе. Так? А на вашу думку, ўсё ж, яму вельмі важна, як гэтыя выбары ўспрымаюць на Захадзе. Вось на што гэта ўказвае? Дакладней, што на гэта ўказвае?
Яму сапраўды гэта вельмі важна. Калі б гэта яму ўвогуле было не важна, то б яны прынцыпова б сябе паводзілі, як яны казалі, мы ж праводзім выбары для сябе. Ну, праводзіце для сябе і выдатна. Ну, навошта ўсе гэтыя заходнія назіральнікі? Не атрымалася, каб прыехала АБСГ, ну, прыцягнулі ў Мінск, ну, такіх ужо маргінальных палітыкаў, нават сярод з маргінальных партыяў, нават з ультраправых, правапопулісцкіх партыяў, але гэта назіральнікі, якія, ну, тут трэба вельмі моцна пашукаць увогуле, каб знайсці пра гэтых людзей хаця б нейкую інфармацыю. Відаць, у беларускага МЗС, ну, яны зрабілі складаную працу, калі б увогуле кагосьці там з захаду, прыцягнуць. Ну, вось гэта яно паказвае, што і гэтая ўвага заходня яму патрэбна. Ну, і заявы, які ён сёння зрабіў, я думаю, што тое, што заяву было так шмат, і асабліва падрабязна адказваў ён на пытанні заходніх журналістаў, гэта паказвае, што той, як Захад ужо на сённяшні момант успрывае гэтыя выбары, гэта яму вельмі непрыемна. Таму ён кожны раз, калі пачынаў адказваць, там пачыналася нешта асабістае. Вось вы немцы такія, вы англічане такія, вы амерыканцы такія. Ну, яму гэтае прызнанне патрэбна. Вось такой комплекс непаўнавартасці, ён нікуды ў Лукашэнкі не знік, і ён па-ранейшаму застанецца. Так што ўсе наступныя дні яны будуць рэагаваць на рэакцыю Захаду, будуць падкрэсліваць, што іх гэта не цікавіць, што ім усё роўна, але адначасова будуць абурацца. Ён хацеў бы выбудаваць нейкія стасункі з Захадам, яму патрэбна прызнанне, ён бы хацеў бы мець эканамічныя стасункі, але ў сённяшніх умовах гэта зрабіць вельмі складана.
Александр Фрыдман працягвае каментаваць заявы Лукашэнкі, якія той зрабіў у дзень выбараў.
Ну вось яшчэ адна заява, што ягоная апазіцыя знаходзіцца ўнутры краіны, так што ён можа размаўляць толькі з тым, хто яму можа нешта прапанаваць, і адпаведна, ну як бы гэта гучыць як сігнал беларускай апазіцыі тут у эміграцыі, што з імі дакладна Лукашэнка размаўляць не будзе, бо ім няма чаго прапанаваць. Тым не менш ёсць такія меркаванні, што акурат ён не разумее таго, што праз апазіцыю ён і можа дамаўляцца з Захадам. То бок гэта яны могуць зрабіць так, каб Захад пачаў рэагаваць на Лукашэнку. Вось як вы думаеце, ці гэта магчыма?
У прынцыпе, канешне. Канешне, калі б... І зноў жа, заходні прынцып, ён досыць просты. Такі ж заходні прынцып, як і ў адносінах да Украіны. Што пра Украіну не размаўляюць без Украіны. Ну, таксама пра Беларусь ніхто не будзе размаўляць з Лукашэнкам без нейкага хаця б фармальнай кансультацыі з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Бо гэта карэктныя паводзіны. То бок усе крокі, якія там робяцца, мы можам, канешне, шмат разважаць, наколькі беларускія дэмакратычныя сілы могуць успрымаць, але могуць уплываць на рашэнні. Але тое, што там праводзяцца нейкія кансультацыі, тое, што гэты погляд беларускіх дэмакратычных сіл чуюць, ён відавочны. Для гэтага толькі патрэбна зазірнуць на старонкі заходняга друку. Заходні друк вельмі шмат пісаў апошнімі днямі, і, напэўна, заўтра таксама будзе пісаць пра гэтыя так званыя выбары, якія адбыліся ў Беларусі і адбываюцца ў Беларусі. І што мы бачым звычайна? Звычайна там прыводзіцца таксама меркаванне Святланы Ціханоўскай альбо іншых прадстаўнікоў беларускіх дэмакратычных сілаў. Менавіта яны фарміруюць успрыманне гэтых выбараў у тым ліку на Захадзе. Ну, для Лукашэнкі гэта пытанне псіхалагічнае. Для яго людзі, якія ў 2020 годзе так моцна ўзварухнулі ўсю гэтую сітуацыю, што ён нават думаў, напэўна, ці атрымаецца захаваць гэтую ўладу, ён гэтым людям прабачыць 20-й год не будзе, таму будзе рабіць ўсё, каб не ўступаць з імі ў нейкія перамовы. Але ізноў жа сітуацыя можа скласціся іншым чынам. Калі сітуацыя для Лукашэнкі будзе досыць складаная, і ён вымушаны будзе весці перамовы, нейкія перамовы, кансультацыі з Захадам, дык будзе размаўляць з тымі, на каго пакажа Захад. Так што ў гэтым сэнсе ўсё проста. А тое, што ён увогуле разважае ў гэтым кантэксце і так падрабязна пра беларускія дэмакратычныя сілы, ну гэта паказвае, што зусім уж яны не такія маргінальныя, прынамсі ў яго ўспрыманні, як гэта падавалася. Калі гэта па-ранейшаму ў 25-м годзе застаецца для яго такой важнай тэмай, і яму нават важна, хто выходзіць або не выходзіць на акцыі пратэсту альбо салідарнасці ў Варшаве. Ну тут можна сказаць, ну якая розніца, дзе Варшава, а дзе Мінск? Цябе ж фіялетава, цябе ж усё роўна. Не, трэба даведацца, хто там выходзіць, трэба гэтым людзям пагражаць. Ну гэта паказвае, што Лукашэнка па-ранейшаму адчувае сябе досыць неўтульна, хаця б у гэтым кантэксце.
Сёння яшчэ была зноў закранутая тэма Марыі Калеснікавай. Фактычна Лукашэнка прапанаваў журналісту BBC Стыву Розенбергу ўзяць яе на парукі. Як вы лічыце, ці можа такое здарыцца, што Стыва пусяць за краты да Марыі?
Думаю, што ўсё ж такі не пусцяць, гэта хутчэй такая, як такая метафарычная гісторыя, але я б сказаў бы, што вось Стыв Розенберг гэта ўзор таго для ўсіх заходніх журналістаў, як трэба паводзіць сябе з Лукашэнкам. Мы ж маем шмат гэтых прыкладаў, іх яшчэ было больш у 21-м, 22-м годзе, што заходнія журналісты прыязджалі да яго і задавалі яму розныя пытанні, бо ён такая персона, якая можа шмат чаго расказаць у расійскім кантэксце, што ў яго такія хлёсткі грубыя заявы, што гэта чытаецца, што гэта можа быць цікава публіцы. І пытанне пра лёсы людзей, пра лёсы палітвязняў, ну яно калі ўзгадвалася, то толькі так паміж іншым. А вось Стыв Розенберг, ён вядзе сябе прынцыпова. Ён задае кожны раз Лукашэнку гэтыя пытанні, і ён дабіваецца канкрэтных рэзультатаў. Рэзультатаў магчыма, калі б не пытанне Розенберга тады ў Казані, можа мы нават і не пабачылі бы гэтыя здымкі Марыі Калеснікавай, і Калеснікавай бы не дазволілі сустрэцца з бацькам. І тое, што ён працягвае гэта рабіць, гэта вельмі добра. Ну, у Лукашэнкі, напэўна, склаліся такія ўжо асабістыя адносіны з ім. Ён, Розенберг Лукашэнку, відавочна непрыемны, але калі ты ўжо пачаў з ім размаўляць, ну не можаш ты яму ўжо адказаць, ты яго ведаеш. Таму Розенберг прыехаў, і Розенберг задаў тыя пытанні, якія трэба было задаць. Мне яго пытанні спадабаліся куды лепш, чым пытанні іншых замежных журналістаў, якія прысутнічалі на гэтай прэс-канферэнцыі.
Дзякую вялікі, спадар Александр, што далучыліся да нашага эфіру. Сябры, я нагадаю, што Александр Фрыдман, гісторык і палітычны аглядальнік, быў сёння разам з намі. Заставайцеся з Еўрарадыё і Жыве Беларусь.
Жыве.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Што рабіць беларусам у бліжэйшую пяцігодку?
Думай па-большому, думай крупна, не абязательна думаць там толькі о том, што рэалістычна для нас сёння или завтра.
Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навіна ў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Білл Гейтс усё яшчэ не можа адпусціць сваю былую жонку Мелінду, з якой расстаўся амаль праз 30 гадоў. У інтэрв'ю Times of London заснавальнік Microsoft назваў развод з бізнесвумен памылкай. Я цяпер у больш прыўзнятым настроі, але развод – гэта памылка, пра якую я шкадую больш за ўсё, прызнаўся 69-гадовы Гейтс. Мільярдэр заявіў, што пасля разрыву ім удалося захаваць сяброўскія адносіны, і яны працягваюць бачыцца. У нашых дзяцей усё добра, у іх правільныя каштоўнасці, дадаў ён. Стывен Спилберг распавёў, чаму не зняў працяг іншапланетяніна. Культавы фільм з маленькай Дру Бэрымор у галоўнай ролі больш за 40 гадоў не пакідае гледачоў абыякавымі. Многія здзіўлены, чаму кінастужка не атрымала працяг. Супраць гэтага выказаўся сам Спилберг. Пераканаць кампанію адмовіцца ад мегапаспяховага праекту каштавала яму вялікай працы, але ён быў непахісны. Я проста не хацеў рабіць сіквэл. Я паспрабаваў яго прыдумаць, але адзінае, што мне прыйшло ў галаву, напісаная кімсьці кніга «Зялёная планета», дзеянне якой адбывалася ў іншапланецяніна дома. Нам усім хацелася б паглядзець на тое, адкуль ён і дзе жыве. Але раман, я думаю, атрымаўся лепшым, чым мог бы выйсці фільм, сказаў Спілберг на шоу «Дру Бэрымор». Тімоті Шаламе і Кайлі Дженнер збеглі з автыпаці суботнім вечарам у прамым эфіры. На шоу акцёр прыбыў адзін. Знакамітая пара працягвае хаваць адносіны, але ад фанатаў складана ўтаіцца. Здымкі з'явіліся на старонцы партала зорных плётак у Дюксму у сацыяльнай сетцы. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Бліжэйшыя 5 гадоў Беларусію працягне кіраваць Лукашэнка, прынамсі, калі ўсё пойдзе па яго плане. Гэта значыць, што краіну чакае як мінімум далейшая залежнасць ад Расіі, вялацякучыя рэпрэсіі, агульная млявасць і абыякавасць да жыцця.
А што ў гэты час рабіць беларусам, якія хочуць перамен? Якія ўвогуле ёсць сценары ў дэмсілаў на выпадак, калі ўсё будзе зусім кепска, ці калі будзе лепш, чым чакаецца?
Пра гэта ў ютуб-шоу «Гадзіннічак цікае» паразважалі палітычны аналітык Артём Шрайбман, журналістка Евгенія Сугак і сацыёлаг Рыгор Астапеня.
Я не знаю, можна ли вообще планировать какие-то свои действия на ситуацию, которая сама по себе подразумевает, что ты нифига не можешь сделать. Ну, то есть у тебя изначально задается такая матрица, что в Беларуси автократия, она пророссийская, продолжается как бы та же задница, что и сейчас, но давайте придумаем стратегию действий в ней.
Угу.
Ну, в этом есть некое противоречие. И поэтому единственное, что здесь можно сказать, это значит, или там придумать, выработать, это давайте думать о стратегиях малых шагов в ситуации, когда мы не можем ничего изменить. Вот это, наверное, правильная постановка вопроса. Да? То есть не в формате стратегия победы, тактика победы, а чем мы занимаемся, пока нам недоступны перемены. Окей. Я вот так вижу эту постановку, этот вопрос. И здесь, да, наверное, стоит об этом думать, стоит этим заниматься. Собственно, перед нами сидит Рыгор, который этим занимается активно в своих культурных проектах. Мы медийкой занимаемся, в каком-то смысле тоже работаем на вот такое же заполнение информационного пространства, чтобы не только пропаганда там была, да. Ну, то есть, да, такие вещи. Кто-то занимается поддержкой, солидарностью, политзаключенными, образованием, культурой, другими проектами. Кто-то считает, что важно, чтобы Лукашенко в Гагу посадили. Окей. Каждый выбирает свою нишу.
Что с утра?
Да, но по факту вопрос для меня звучит чуть утопично. В таком виде, что вот можно в плохих сценариях отсутствия поля для маневра придумать какой-то маневр, если вот все интеллектуальные элиты, об этом любит Прокопьев говорить сейчас в последнее время.
Соберется.
Вот надо собрать мудрецов. Мы тут просто... Просто мудрецов не собирали.
Вадимы на месте.
Мудрецов не... Штаба не было. Вот есть у всех свои сингтанки, у всех лидеров. А у нашего... офиса Светланы Тихановской, да. Нет своего синктанка, да, нет своей аналитической фабрики. А была бы...
И кофейного сбора.
Кофейного. Ну, для меня это такая какая-то наивняк, что я не знаю даже, где здесь найти поле для небанального ответа.
Я сгодна с тобой, я бы еще добавила, здесь вступилась бы за условные демсилы тех, кто думает на разные вот эти темы, о том, что такое, знаете, как мне часто претензии, что нету образа Беларуси. Вот надо придумать образ Беларуси, а то нет образа Беларуси, в этом вся проблема. Когда начинаешь думать про образ Беларуси, куда Беларуси идти, это все нереалистично. Ну, то есть...
А самое главное, когда им говоришь, вообще-то все есть, зайди на сайт,
да.
100-500 программ реформ, Конституции уже там написано,
да,
упаковано.
Да.
Ой, ну кто будет это читать?
Кто будет?
Мне же это не рассказали. Мне же это на дверь не повесили в доме.
Именно. Ну и плюс, мне кажется, все-таки нужно же как-то часто руководствоваться кому-то, да, вот этим think big, да, типа думай по-большому, думай крупно, не обязательно думать там только о том, что реалистично для нас сегодня или завтра, да, подумать, а вот мы бы хотели, чего бы мы хотели? Мы бы хотели в Европейский Союз, да, давайте подумаем, насколько это у нас реально или нет. Может, ответ нереально, но давайте все равно про это подумаем. То есть мне кажется, что пускай думают про все, господи.
Да, ну я згодна з вами, що хоча за все питання стоїть об тим, як можна у сьогоднішніх умовах створати умови для будучих змін і, в принципі, використовувати момент для того, щоб чогось досягнути. Ну, умовно кажучи, ну ось вийшло за півгоди 300 чоловік.
250.
250. Чи могло вийти 750? Могло.
Откуда ты знаешь?
Ну, в принципі, ну, как бы поглядим на ситуацію, що ось йон, в принципі, відкритий для этого. Ну, відкритий ж, сам все виробить. Его ж никто не примушает. Значит, в принципе, можно было обмерковывать. Можно неяк... Ну, принамсі, есть такая теоретичная...
Нет, теоретичная есть,
может, докладно, да?
Маль любая.
Да, и докладно есть то, что есть некая открытость про это размовлять.
Это факт.
То бок, если можно это было выкрасить? Можно. Как бы, некто хотел это робить? Не ведаю. Может быть, не особливо. Але, в любом разе, как бы, если можно было выкрасить эту мощность, которая есть теперь? Да, можно. И как бы, и они створают некие... там, махчимости на будущую, как бы, это процесс наш, куда стишу. Те, и он дойдет колись до евроинтеграции и так далее, может быть, никуда не дойдет, да, и, как бы, и треба будет неяк жить у инших умовах, да, как бы, у прикладно тех самых, которых мы жили там не до 20-х. Махчима, как бы, те, это значит трагедию, да, не обовязково, да, пытание таких учей, как бы, те, есть у вас позитивный трек, да, те, есть у вас, как бы, рух наперед. Коли есть рух наперед, ну, так, хотя, ну, может быть, мы и не доживем там до неких счастливых суперчасов.
Что у нас сегодня весь выпуск про не доживем.
Ну, ладно, мы доживем.
Ты плохо себя чувствуешь?
Что, какие-то диагнозы пришли? Или
вот все же. Да не, старый дед, ну, что вы хочете от меня, как бы. Нам уже забота ему и мне пора уже на пенсию. Ну, вот, до чего, как бы,
я. Или про деда?
А можно я вам... А кто вам ее платить будет? Пора вам на пенсию.
Да уж, не их прокормим себе. Дякую, NVIDIA, за резкий рост за апошний год.
А теперь пожартуем. Уявим, что все, что теперь отбывается, страшный сон. А на самом рыч у Беларуси проходят демократичные выборы. Кто из ведомых кандидатов на их перемог?
Слово Артему Шрайбману, Евгений Сугак и Ригору Остапеню.
Раз, два, три.
Сугарика. Сугарика.
Ну, чтобы люди не думали, что мы супер предвзяты, но просто, мне кажется, бреть на Бабарика
не, ну я...
долгое время. А, ну, спасибо, Рыгор.
Я за Собчак.
Эй,
хоть я кую.
Короче,
ну... Не, по факту. Прямо сейчас социологи фиксируют небольшой рост доверия к институтам режима. Это вот было в последнем исследовании, которое мы делали с коллегами, белорусский трекер перемен. И это означает, что прямо сейчас на выжженном поле, с учетом растущих зарплат последние годы, с учетом того, что многие белорусы благодарны Лукашенко за то, что нет войны в самой Беларуси, есть такой очень распространенный социальный, ну, миф в общественном мнении. Но по факту, если бы хотя бы там пару месяцев свободной кампании со всеми людьми на свободе, то ну, из сегодняшних, мне кажется... Это Бабарик.
Ну, да, и у него было, несмотря... Да, сейчас рейтинг чуть-чуть подрос Лукашенко, но у Бабарика был высокий рейтинг еще долгое время, когда он находился в тюрьме по всяким опытанкам. И в целом, мне кажется, он...
Только по одной, Женя.
По всяким.
Прошу прощения.
Только, Женя, по одной. Ну, были еще, до речи, но это сам показывали.
Да, и он никак не запятнал свой имидж, и мне кажется, вот эти попытки пропаганды сделать из него какого-то там руку Кремля или не только пропаганды, а в том числе, кстати, и оппозиции, да, как он же Поздняк там периодически.
Анна Конопатская тоже любит эту тему высказывать.
Но это не приносит, мне кажется, никакого плодов. Это зернышко, которое они кидают, оно не взращивается. То есть по каким-то нескольким комментариям в интернете мы не можем судить, что часть общества считает его... пророссийским или еще что-то.
Так и для многих это не минус. Я думаю, часть его победного марша, который прервал ДФР, была в том, что часть людей считали, что этот человек может договориться с Кремлем. И ничем не хуже, чем Лукашенко, но зато будет страна нормально управляться. Вот, поэтому Я тоже не знаю, может, на самых упоротых зеноновцев это может сработать, которые вот нет, нам лучше вот... Лукашенко свой, да, но вот наш белорусский Витовт, да, но зато не газпромовская эта вот марионетка. Но, честно говоря, я таких людей не знаю. Мне повезло их не знать, я их только иногда в Твиттере вижу. Поэтому у тебя есть другие версии?
Ну, я не ведаю. Вы ведаете отказы, я откуда? И мне подается, что мы не ведаем, как зараз люди, за кого хотели бы голосовать, докладно. Потому что есть разные кандидаты, да, есть люди, которые не будут обидновывать, там, да, спробуют занимать некие центристские позиции. Ну, а в сегодняшнем свете, видимо, часто, как бы, наоборот, перемагают те люди, которые мкнутся, как бы, поляризовать, да, разделять громадство, и сенс сводится от того, что ты хочешь, как бы, мобилизовать властных выборцев, там, демотивовать выборцев твоих оппонентов, как бы, и, как бы, не глядя на то, что у тебя формально, там, может быть, там, 25-30% всего громадства, подтримка, а ты перемагаешь, дякую тому, что ты, как бы, иншие люди не приходят на выборы. Тимошимо в Беларуси такое, как бы, и ты захочешься на их кого-то центристского, как бы, барыка, да кто его ведает? Я, щиро кажучи, не ведаю. Как бы, коли повстане питання геополітичного вибору, коли він стане головним, ну, все махчимо. Як би, і тоді Олександр Григорович Лукашенко так само може бути в формі. Чому б і не? Ну, як би, я думаю, що він то ні, тому що, як би...
То есть, ти думаєш, що на демократичних виборах, про які я здесь спрашиваю, зараз би победил Лукашенко?
Ні, він був би мощним кандидатом, звісно.
Ну, это...
Да, ну, как бы, на нечто претендовал, претендовал бы, ну, конечно. Как бы, и это, вот это питание, да, как бы, с кем была бы конкуренция и об чем. То бок, Бабарику было вельми просто, потому что он был, зрозумелый, центристский кандидат на фоне инших.
Ну, так само, в принципе, крыху центристских, но, в принципе, он лепше, как бы, выглядал, чем все остальные, да, как бы. Его...
Коли, как бы, ты заводишь компанию, в которой у тебя, например, будет Лукашенко, Бабарика и Латушка, то как бы Бабарика и Латушка начинают один одного есть. Как
бы. Или Лукашенко и Латушка начинают одного есть.
Ну, так само, правда. Но это не будем уже, не будем. Что вы критикуете? Великий человек.
Который?
Бабарика было 400, почти полмиллиона подписей. Представьте, в условиях, да, Беларуси, которая живет в диктатуре.
Ну да, это был 20-й год. Это другое в том, что у нас сегодня другой контекст.
Может быть, разная конфигурация кандидатов, как бы все может быть по-разному. И тому я не уверен, что человек, который занимается центристские позиции, мая махчимости...
Шить поляризованное громадство.
Да, и больше тут зато, как бы, идти будет махчимость сшивать, да, как бы, вот, в умовах тех, там, как-то сегодняшних медийных вот, просторы. Ну, и вот самый простой приклад, да, и вот Валерныш Ковалевский, наш новый слон, наш кандидат теперь. Ну, бачно, что, ну, не взлетая. То бок, он, в принципе, каже разумная речь, да.
Ты слона поднял, сейчас срезаешь.
Ну, мы же адекватные, объективные люди. Как бы. Что, мы критикуем Латушку и Лукашенко просто так? Ну, как бы, нет. Я не вельми дренно себя поводится к политике. А вот Валерий Ковалевский немножко старается. Немножко старается. И за это мы Валерия немного хвалим. Але как бы, мы признаем так само простые факты. Поэтому я думаю, что и есть в этом проблема. Да? Ты часто не можешь дойти до широкой аудитории с неким посылом. И отповедно, когда ты находишься в такой тупой ситуации, когда ты не можешь с центристской позиции свернуться до другого боку, как тебе почули, все, что ты можешь робить, это брать и мобилизовать своих же, свою аудиторию. Вот и все. И я целиком допускаю, что когда будут некие выборы, у светлой демократичной Беларуси, что снова повстанет это питание, что ты не можешь докричаться до другого боку, потому что он тебе не чувствует центристской позиции. И тогда, как бы, сдымаем Виктора Бабарику и выпускаем Павла Латушку. Я вам всем спочуваю. Я спочуваю белорусскому громадству. Но таки лёс. Ну, вот так працует сегодняшний свет.
Гэта былі палітычны аналітык Арцём Шрайбман, журналістка Евгенія Сугак і сацыёлаг Рыгор Астапеня, якія паразважалі, хто можа быць кандыдатам у прэзідэнты новай Беларусі і што нам рабіць у бліжэйшыя 5 гадоў.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.